fuq il-finanzi u għamidġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta, inselmilkom u nilqakom għall-programm ieħor fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum nitkellmu ma' rappreżentanti tal-Assoċjazzjoni Maltija li tirrappreżenta l-interessi tal-azzjonisti żgħar. Fl-ewwel sensiela ta' fuq il-finanzi, kont student miegħi lill-rappreżentanti minn assoċjazzjoni li naħseb li kienet pjuttost għada fil-bidu tal-ħidma taħħal kem kienet ila li twaqfet ftit ta' żmienil u mhux ħażin. Qed nirreferi għal Malta Association of Small Shareholders, MASS, MAS. Minn dak iż-żmien l-hawn, għax għaddiet aktar minn sena minn meta konna xandarna dak il-programm, din l-assoċjazzjoni kibret u qed tingħata stima għax qed tkun leħen importanti għad-drittijiet tal-azzjonisti żgħar f'Malta. Ħassejt li kellin nerġa' nistieden lil din l-assoċjazzjoni għaliex importanti ħafna li aktar nies ikunu informati dwar ix-xogħol li qed twettaq f'pajjiżna. Miegħi fl-istudio għandi lil Joe Chantar li huwa l-Viċi President, il Tarcisio Barbara li huwa il-PRO u naħseb li huwa l-iktar wieħed antik, ġifieri l-iktar wieħed attiv sa mill-bidu u Anthony Said li huwa membru fil-kumitat. Ħanibda bik, Tarcisio, naturalment l-unur jibda bik għaliex inti l-iktar wieħed. Anzjan, qed nipprova ma nużax il-kelma anzjan. Il-kelma antik forsi għandek iktar preġju, ma nafx insomma. Kif nibdet l-assoċjazzjoni tagħkom? U x'inhu huma l-oġġettivi tal-MAS?
L-assoċjazzjoni nibtet bil-preokkupazzjoni tax-shareholders meta kien hemm dik il-firda mill-Midbed Bank għal HSBC n-numru ta' snin ilu u kienet waffqet assoċjazzjoni dakinhar u jiena kont membru fiha minn tal-ewwel membri. Però diskretament din l-assoċjazzjoni ma damitx wis tiffunzjona u mbagħad l-2009 reġa' nħassel bżonn li titwaqqaf assoċjazzjoni u jiena kont wieħed minn ta' quddiem għalkemm ma kontx il-founder tagħha imma kont wieħed minn tal-bidu li kont fil-kumitat. Illum qiegħed il-PRO ta' din l-assoċjazzjoni nintaqgħu regolari mill-inqas darba fix-xahar u nżommu l-kuntatti tagħna mal-azzjonisti nżommu regolari kemm kermes ta' konferenzi li nagħmlu kull xahar, ġieli aktar minn darba fil-xahar, għandna newsletter noħorġuha periodikament f'dan iż-żmien fejn isiru ħafna AGMs laqat ġenerali annwali kważi noħorġuha kull xahar, għandna il-Facebook u kif ukoll għandna il-website.
Joe, kemm għandkom membri bħalissa?
Bħala numru reġistrati ta' membri għandna l fuq minn 200.
Okay.
Però aħna nqasmu newsletter xi 5,000 f'diversi posti biċċa l-kbira bil-posta u naqsmhom bil-byhand ukoll. Irrid ngħid illi l-assoċjazzjoni kibret ukoll fl-istatura għaliex qed tiġi rikonoxxuta anki mill-bordijiet tal-kumpanija. L-azzjonisti rridu nedukaw, ġifieri l-iskop wieħed mill-obġettivi prinċipali tal-association hija l-edukazzjoni lill-investituri żgħir. Lissa, x'irridu ngħidu biha meta aħna ngħidu l-edukazzjoni. L-edukazzjoni fl-opinjoni tagħna kienet illi aħna nfehmuhom kemm importanti li jifhmu l-prodott li jkunu ħajtħajru jew xi ħadd qed jipprova jberhom. Ġifieri dan huwa l-iskop prinċipali tal-assoċjazzjoni. Aħna rridu nagħmlu waċara li aħna m'aħniex union tax-shareholders, għaliex ħafna jaħsbu li aħna nistgħu immorru niġġieldu għall-shareholders iżgħar, imma mhux il-każ. Aħna l-oġġettiv ta' din l-association kienet mill-bidu ngħid l-edukazzjoni tal-investituri żgħir u allura nżommu ma' dak l-iskop li aħna għandna dell-assoċjazzjoni infunzjoni.
Għax għalkemm li sem tagħkom huwa Association of Small Shareholders, interessanti l-mod kif weġibtni għal-mistoqsija tiegħi għaliex indirizzajt fascia iktar wiesa ta' konsumaturi ta' servizzi finanzjari, mhumiex biss l-azzjonisti, shareholders, dawk li għandhom ix-shares biss, minn tiwessajta naqra iktar għall-investituri.
Eżatt. Għalkemm l-assoċjazzjoni jisimha Malta Association of Small Shareholders, f'diversi komitati matul is-snin dejjem iddiskutejna li aħna ma nistgħux nibqgħu assoċjazzjoni indirizzata lejn l-azzjonisti żgħir. Aħna ridna niftħu il-bibin tagħna għal l-investitur. Retail investment, dik il-propja kelma, the retail investor. Mela, the retail investor jista' jinvesti f'diversi strumenti li hawn fis-suq. Inti tafdaq żew ħafna iżjed minni kemm hawn instrumenti li huma tajbin u hawn instrumenti inqas tajbin. Tagħmel kampanja interessanti ħafna. Allura aħna l-iskop ta' din l-assoċjazzjoni bħalma semmejtilu dak kienet l-edukazzjoni, aħna frixxna il-firxa tagħna fuq l-investituri żgħir u nedukaw kif nedukaw. Waħda mill-għanijiet tal-assoċjazzjoni li tagħmel konferenza kull xahar. Jiġri m'int nax il-xahar nagħmlu kważi bejn 9 u 10, waħda kull xahar regolari. Kenna diversi mistednin fosthom anka inti fejn ikun hemm parteċipazzjoni pjuttost attiva min-nies fejn aħna nispjegaw mhux biss shares imma anki strumenti oħrajn li jkunu fis-suq. Per eżempju, waħda mill-li xi ħaġa li aħna nagħmlu enfasi fuqha u kont inti li kont għamilt il-taħdita kienet kemm importanti li meta jkun hemm instrument finanzjarju jinqala l-prospektus, issa jekk inhu prospektus ta' kumpanija IPO, jew prospektus ta' bonds, jew prospektus ta' funds, imma sfortunatament ovvjament u nafu li ma tantx inqara għalhekk narġa' nsemmi illi l-iskop tal-assoċjazzjoni huwa edukattiv.
Ekku. Anthony, kemm ilek fuq il-kumitat inti?
Mill-ewwel tas-sena.
Ekku. Però minn dak li għalkemm membru fil-kumitat forsi riċenti, però meta kont indirizzajt lill-assoċjazzjoni naħseb mhux biż riċentement fis-sena 2016 imma jidhirli anke fis-sena 2015 hemmhekk kont u bħala membru. L-azzjonisti Maltin għandhom forsi mhux il-Maltin biss imma qiegħed nitkellem fuq il-Maltin. Forsi huma naqra xettiċi fuq il-mod kif il-kumpaniji lokali jittrattawhom. Ma nafx ma nixtieqx nitfa' lil kulħadd f'keffa waħda, imma jekk kumpanija tqassam dividend regolari hija kumpanija mellija tajba li għandi sarara, jekk ma tqassamx dividend mhijiex. Imma qed inkun ġuż f'din il-kumment tiegħi?
Eħ, qed tkun ġuż ħafna. Infatti, meta nitkellmu ma' nies hemm ikunu qegħdin hemm u tissemmi dik il-kumpanija, imma kemm tagħti dividendi, tifhimni? U qatt huma kapaċi jgħidu differenza bejn dividend u imax, tifhimni? Jiġifieri biex jgħidu li l-kumpanija kemm għandha imaxijiet, nispjega li din mhux imax tagħti, tagħti dividend. U meta l-kumpanija qed tagħti dividend, trid titgħallem li dividend mhux bil-fors tiegħek, jista' jkun hemm board meeting u jgħid di darba maħnis sanatu dividend għax il-flus irriduwa maħx irridu nespandu. Tifhimni? Lemma jgħid, per eżempju, sa tespandi. U zgur li sa tnaqqas il-dividend, zgur mhux forsi.
Imma għal-ħares se il-futur.
Għadu l-futur, lejn il-futur, tifa sa tespandi u ġaqalet, sa tespandi sew. Tifhimni? Allura, din hija il-punt kruċjali, l-edukazzjoni, kif qal sieħbi. L-edukazzjoni dak li jkun inti talmu din x'inhi, din kif inhi, din kif taħdem, għax u għaliex. Ok? Issa il-web page tagħna per eżempju, jkun hemm ħafna artikli, kemm jinqraw ma nafx, imma jkun hemm ħafna artikli u artikli tajbin, anke newsletter tagħna, mimlija bl-artikli. U dejjem għaddejjed, dejjem għaddejjed, dejjem up to date. Imma kemm tagħti max
importanti. U somma u kemm għandek interess biex inti taqra u kemm għandek ħin ukoll, jiġifieri.
Kollox ma kollox.
Il-ġurnata 24 siegħa fiha biċċa minnha nkunu noqdu, biċċa minnha
tittaħdem
nieklu, naħdmu, jiġifieri tara kif se ddaħħal. Imma dejjem hemm ħin għal kollox.
Jiena biex inkompli mali kien qed jgħid, Anthony, biex kif nistgħu niddeskrivu l-azzjonist tipiku Malti. Mela, l-azzjonist tipiku Malti jiena nħares lih bħala bniedem li qed jistenna xi ħaġa fis-sena. Illum il-ġurnata, mhux ta' 5 snin ilu ta', imma llum il-ġurnata l-investitur iż-żgħir hija jirrealizza li ir-risk profile tiegħu huwa ħafna importanti. U x'infissru bir-risk profile? Ir-risk profile isu tista' taqsamhom fi tlieta. Wieħed li jkun cautious li għandna ħafna minnhom għax l-investitur Malti iħobb il-bonds. Mbagħad għandna dak li jgħidulu balanced, iħobb il-bilanċ bejn dak daqsxejn iktar aggressiv, dak li hu daqsxejn riskjuż u dak li huwa inqas riskjuż, mbagħad għandna jiena l-aggressiv. Issa il-kelma aggressiv ma tantx naqbel magħha ngħidulhom iktar gamblers. Però minn ma jħux pjaċir biha, issa jaħlu gambler, għaliex qed insejjaħ iddaw it-tip ta' nies li jirriskjaw ħafna. Għax sfortunatament jixtru il-prodott fuq il-prezz. Kemm il-prezz huwa baxx jew kemm il-prezz huwa għandu tendenza li jiżdied. Sewa, dak tista' seħlu investitur, però investitur li qiegħed iħares lejn il-prezz biss u ma jarax għaliex il-kumpanija qiegħda f'dak l-istadju ta' prezzijiet, jiena għalija dak huwa gambler, mhux veru retail investor. Ġifieri fis-suq Malti llum il-ġurnata f'daw l-aħħar 5 snin jiena li l-parteċipazzjoni f'dan rajt firxa diversi nies illi marru minn cautious kompletament, ġifieri dawn kienu biss depositi fil-banek u ftit bonds. Mbagħad titħaddet magħhom tfehmhom illi hemm strumenti oħrajn fuq il-borża li huma shares, jifmu x'inhu huma shares u jitħajru jieħdu dak l-element ta' riskju, però aħna dejjem għamilna enfasi illi importanti li jew inti tagħmilha personali jew inkella quddiem minn tmur tara illi il-risk profile tiegħek. X'iġi fi risk profile? Profile hija inti mill-kapital dan li ħad investi fih, jekk għandek 5,000, kemm hu percentaġġ mill-lassi kollha tiegħek. Ġifieri dak inti mbagħad itih profile kemm inti kemm tista' tinvesti, kemm m'għandikx tinvesti f'dak li kemm għandek mura riskju, eċetera, eċetera. Ġifieri l-investitur tipiku Malti f'daw l-aħħar 5 snin jiena naraħ li nbidel minn cautious u mar daqsxejn balance lejn daqsxejn element ta' riskju.
Qed ninkwieta nisimek.
Iva, imma dik hija r-realtà.
Ninkwieta dik hija r-realtà u naraw ukoll ovvjament mill-elementi li jiena nirċievi. Tarġizzju, infatti biex inkomplu anke fuq din id-diskussjoni, fuq din il-linja li kienet jgħid Joe. Ovvjament hemm raġunijiet għala ħafna investituri jixxiftjaw il-profil tar-riskju tagħhom f'dan il-mod. Il-probabilità hi li forsi mhux għaliex rridu jiggembiljaw, ma naħseb li raġuni kienet illi f'sitwazzjoni fejn is-sitwazzjoni finanzjarja ekonomika tad-dinja b'rati ta' limax baxxi għal dan iż-żmien twil edha tolqot ħafna il-but ta' dawk li jridu jġemma u wasu edin fil-pensjoni diġa u mumma edin jaraw lebda tħul mil-bank f-termini ta' imaxijiet. Naturalment da' edin jajdu isma hungry for yield din tara ta' spiss miktuba f-artikli specializzati u allura wieħed jibda jimraħ lejn prodotti finanzjarji li pjuttost huma ta' naqra riskju. Il-problema ħafna drabi tkun illi dak li jkun jitfa' kollox ġoqfa waħda u dik hija xi ħaġa oħra. Ovvjament l-investitur ħafna drabi ma kemm se niftakar daw l-affarijiet kollha f'moħħ irid riskju, irid noqgħod attenzjonajt il-fact find appropriateness test, suitability test daw kollha spjegajnihom fis-sessions li għamilna magħhom. Tajjeb complex investment on complex execution only advise, non-advise yield u xnafjen pero jen iġu nerġaw l-ura għall-investitur lokali ħana me l-osservazzjoni u għal-darboħra rritkom tikkoreġuni jekk jgħat nejċu ħaġa li hija mhijiex korretta jew hija żbaljata. Sfortunatament hemm ċerta kumpaniji li jgħidu illi l-azzjonisti illi jkunu preżenti fil-annual general meetings ta' kull sena li huma obbligati jorganizzaw lill-azzjonisti Uħut mill-azzjonisti jew jiġu hemm u jkunu passivi ma jitkellmux, jew inkella jiġu hemm biex jaraw x'refreshments ħajġu offruti wara l-laqgħa, jew inkella jiġu hemm biex jaraw l-iktar importanti hu x'dividend ser jieħdu. Qed inkun kategoriku?
Le naħseb li qed tgħid tajjeb li ħafna mill-nies li jmorru l-AGMs l-laqgħat ġenerali annwali huma għal dawk ir-raġunijiet li semmejt. Jiena naħseb li għad hemm ftit li huma qegħdin jaraw x'għamlet il-kumpanija f'dik l-aħħar sena tal-kontijiet u aktar minn hekk x'beħsieba tagħmel il-quddiem. Jiena naħseb li minn dak li qegħdin naraw il-poplu Malti l-investituri huma neqsin ħafna mit-tagħlim. Qed nintaqgħu ma' nies kuljum pereżempju jiena fix-xhur li għaddew intqajt ma' persuna għalli investejt 150,000 kull ma kellu da ftip ta' bond wieħed jew entità waħda u telef kollox. Jiġifieri sitwazzjoni tal-biki. Aħna l-importanti li nedukaw. Għalhekk qegħdin nagħmlu daw il-laqgħat, importanti li flusek tifrixhom. Għalhekk xi ħaġa tmur ħażin inti persentaġġ żgħir ikollok minn dik il-kumpanija, minn dik il-bond jew hi x'inhi. L-importanti li tifrex anke tifrex fuq muniti, għalhekk munita tinżel, l-oħra titla' u inti dejjem iżomm il-bilanċ. Pereżempju, waħda mill-aħħar laqgħat li kellna kienet il-nhar it-tlieta li għaddew. U kienet fuq il-suitability u protness test li għadek kem semmejt inti. U kellna waħda mid-dipartiment tagħkom, Dr. Sara Pulis, u tiskanta mill-mistoqsijiet li bdew ħerġin minn dawk preżenti, kien hemm ħafna minnhom li jagħmlu dan is-suitability test. Waqqas jafu li pereżempju daw pereżempju ħansemmu xi ħaġa li ġrat dal-aħħar bond li ħarġet kumpanija f'dal-każ kien bank, naqas jafu li dawn jistgħu jibidlu f'shares. Jiġifieri għandna bżonn ħafna u ħafna edukazzjoni. Jiġifieri da qed insemmi nies li ħadu daw il-bonds u għamlu dan it-test.
U naf ukoll għaliex meta indirizzajt lilkom u kelli nies li ġew wara jkellmuni. Għax l-awtorità ħadet pożizzjoni f'rigward ta' ċerta tip ta' bonzi li għandhom jinbgħu biss lil dawk li huma idoni li għandhom jixtruhom.
Kif qed
ġejna attakkati bħal awtorità għaliex għandna dak
il-membri anke jien stess jew wieħed milli kont gergirt ħafna għadda għax jiena kont ili naħdem ma' ċertu broker aktar minn 30 sena jafni inside out u jiena dellil ma kellux jagħmel li daw il-mistoqsijiet kollha għadhom xi siegħu nofs jekk mhux saħej. Però illum qed nirraġunaw kolli dan huwa bżonn.
U għalġit tiegħek fl-aħħar għalġit ta' kull investitur sar.
Biex inkomplu ma' li konna qegħdin ngħidu, il-laqgħat annwali tal-kumpaniji ikkwadati fuq il-borża. Veru jkun hemm nies illi jkorru hemmhekk sempliċement isaħnu s-siġġu faqt it-taħdita biex jaraw li jistgħu jakkwistaw xi ħaġa wara. Però jiena naħseb illi anka l-istess kumpanija li tkun qed tagħmel l-annual general meeting għandha tagħmel enfasi fuq l-operat tgħidli mhumiex obbligati li nisaqsu n-nies. Jiena nsostni li jekk in-nies ma saqsix jim huma waqt l-annual general meeting għamdu jagħmlu enfasi fuq l-operat mhux il-qari tal-karti li jkunu ġar ġevenju mid-dar. Insemmu ftit minn xi għaddiet fl-aħħar sena, ovvjament għax annual general meeting, però jiena naħseb illi l-kumpaniji fl-annual general meeting għandhom jagħtu viżjoni imma intensiva għaliex għamilna pereżempju cost cutting exercise. Waħad mill-banek kien hemm cost cutting exercise. X'inhu l-iskop tal-cost cutting exercise? Għax ħanbidlu il-business module tagħna? Jiġifieri, f'kelma waħda, l-annual general meetings, u forsi hawnhekk l-MFSA tista' tgħin ftit, biex tiggwida lill-kumpaniji illi fl-annual general meeting, jagħmlu iktar enfasi mhux fil-qari tal-kotba li nkunu għadna kemm irċevejna, imma fuq l-andament futur x'qed jaraw huma bħala bord għall-kumpaniji.
Kif taħsbu illi għandha tiżdied il-parteċipazzjoni tal-azzjonisti fil-kumpaniji?
L-edukazzjoni. Jiena kelma waħda, ma nistax nara kif tista' tikber iżjed jekk ma nedukawx l-retail investor. Retail investor irid jeduka ruħu u jitgħallem għal xi għandu jħares fil-kumpanija. Sewa, biex hu mbagħad dik il-moment ta' saatejn tlieta ta' annual general meeting ikun kapaċi jagħmel il-mistoqsijiet. Li kunu
u naturalment ma jistħaqix u ma jibżaġax
u ma
l-ek għedin emmek l-assoċjazzjoni tagħna għamilna ħafna enfasi biex dawk il-mistoqsijiet li huma jħossuhom li forsi fil-pubbliku ma jagħmluhom x'jagħmluhom lilna u aħna resquhom. U ma rridux ninsew u din hija ħaġa ħafna importanti li matul is-sena kull azzjonist jista' jikteb bil-Cabinet Secretary u jisaqsih kull diffikulta fuq l-andament tal-kumpanija ta' matul is-sena. Jien personalment nagħmilha. Ikun hemm xi ħaġa li nkun smajta minn hemm allura toħroġ kelma. Sakemm tasal wara mit persuna tissir ktieb. U il-verità fejna? Allura jiena naqbad nagħmel ġiex sentenzi, sewa, ġieli ndum ġimgħa biex nirrispondi, ġieli nirrisposta, imma dejjem irċivejt xi tip ta' risposta.
Aħna nisħu li l-mistoqsijiet li jsiru f'daw l-AGMs ikunu pożittivi għax qed ninnutaw anzi ħafna drabi li huwu ċertu nies u jibdew jagħmlu attakki kontra l-kumpanija u kultant ma jkunux veritieri. Aħna nisħu li aħna għandna nkunu pożittivi u nikkritikaw iva l-kumpanija imma nikkritikaw biex ittejjeb l-andament tagħha. Ma rridux inkunu distruttivi, għaliex hemmhekk aħna għandna xer f'dik il-kumpanija u l-interess tagħna u li l-prezz tax-xer jitla, mhux jaqa', jekk ħad tkun distruttiv inti fil-mistoqsijiet li ħad tagħmel, ħad tkompli tgħadda s-xer l-isfel.
Kif tiddeskrivu relazzjoni li għandkom bħal-assoċjazzjoni mal-kumpaniji l-istjati?
Iva, llum nista' ngħid anzi ngħiduha bipjaċir li llum għandna relazzjoni tajba ħafna mal-kumpaniji, mhux talli aħna qegħdin nitolbuhom biex nintaqgħu magħhom biex naraw l-andament tal-kumpanija kif insejjer u għall-futur, iżda qed jitolbuna huma. Biex nintaqgħu, per eżempju, l-lum stess għandna nintaqgħu mal-MIA. U dimmi lix li ntqajna magħhom, jiġifieri prattikament xi xahrejn ilu ntqajna magħhom ukoll. Jiġifieri qed ikollna żmien għal ieħor mill-Finbank jgħidilna hu, għasadna nitolbuhom laqgħat jgħidulna huma. Per eżempju hemm oħrajn rid bil-laqgħa ġenerali qabel qed jgħidulna. Anke jlaqgħuna mal-brokers jew inkella f'seġien oħra għalina wħidna. Jifieq sejrin tajjeb ħafna, illum ukoll rikonoxxuti anke mal-Gvern, mal-Ministeru tal-Finanzi, fil-fatt ġew forsi jista' jitkellem fuqha qed involut ħafna f'din l-istrateġija tal-pensjoni,
tal-edukazzjoni
involuti forsi iktar jista' jitkellem ġew.
Iva, f'din il-biċċa xogħol li qed issir tal-edukazzjoni edukattiva finanzjarja. Dana qed isir programm intensiv, ġejna avviċinati mid-dipartiment
tal-finanzi
tal-finanzi u qed nagħtu issem tagħna biex nerġgħu nqajmu. Ċaj mhux aħna bħala association, imma biex fil-pajjiż tqum il-kultura ta' tfaddil. Għax fl-aħħar tal-ġurnata sabiħ li tinvesti, però jrid ikollok x'tinvesti u titaħseb għalihom qabel biex tinvesti. Aħna bħal association qed nagħmlu dan l-input tagħna, qed nagħtu l-input tagħna, kif nistgħu immorru anki fl-iskejjel u din hija importanti li fl-iskejjel ikun hemm element ta' intensività fuq il-prinċipju ta' tfaddil għal quddiem.
Anthony, l-aħħar mistoqsija għalik. Min qed jismana u mhuwiex membru diġà fl-assoċjazzjoni tagħkom, x'għandu jagħmel?
Ħaġa żgħira. Jista' jmur fuq il-webpage tagħna li hija www.mas.org.mt hemmhekk isib
l-informazzjoni
u artikli u eċetera eċetera. U
tistgħu tniżlu wkoll in-newsletter tagħkom.
Ejwa.
Infatti qed tkun informattiva ħafna qegħdin tagħmlu ħafna. U minnkomx qed tiffukaw biss fuq affarijiet ta' investimenti manka affarijiet oħrajn fuq credit cards, rajt xi ħaġa naħseb fuq travel insurance. Ġifieri L-informazzjoni edha hemm min irid jaċċessa jista' jaċċessa.
U jkun hemm l-informazzjoni wkoll ta' meta se tkun il-laqgħa tagħna li jmiss. Tifhimni li jista' jaqbad u jiġi membru mhux membru.
Issenna ħaġa waħda żenek mela ħa nerġa' nirrepeti il-website address www.mas.org.mt. Però xi xahar ilu jiċempilli xi ħadd fi 8:30 ta' flaxija id-dar sema repetizzjoni tal-programm li kien ix-xandar sena ilu u qalli sinjur. Għalli jien ma nafxinu l-internet għalli fejn nista nikkuntattja l-daw tal-assoċjazzjoni għandkom xi numru tat-telefon illi jistgħu jagħmlu kuntatt magħkom in-nies bit-telefon biex min m'għandux internet.
Iva jistgħu jikkuntattjaw lis-segretarju fuq il-mobile 7984-2964 għan irrepetih 7984-2964 u tistgħu tibagħtu email info@mas.org.mt. Irrid ngħidu kolli l-assoċjazzjoni tagħna hija rikonoxxuta mal-qdiet volontarji, jiġifieri għandna n-numru wkoll tal-VO number.
Tajjeb. Nirringrazzjakom tal-partiċipazzjoni tagħkom dan il-programm. Mi fl-istudio kelli lil-Joe Ċantar, Tarċisjo Barbara u Entni Sajt, membri fuq il-kumitat illi imexxi l-assoċjazzjoni tal-azzjonisti żgħar, Malt Association of Small Shareholders. Infakarkom illi fuq il-finanzi x'andar għall-ewwel darba il-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 u nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi mxandra sa' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, għannom tal-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta, flimkien ma' tekniċi tal-programm Selim Bohaġar u Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.